da li tako ima elementi i na konsenzualna demokratija i na, i na, na dvodomno sobranje koje što poveke ili pomalku tako funkcionira blagodarenje na Badenter, zari to što mnogo politički procesi se kočat. Jas ne sum protiv toa glasanje, naprotiv, smetam дека во делот на културата, во делот на идентитетските проблеми, тоа би требало да биде зајакнато, меѓутоа, во однос на, условно речено, политичките пазарења кои што настануваат токму заради тој Бадентер, на нас ни треба исклучиво граѓанска држава за која што способните, честните, одговорните ќе бидат застапени на вистинските места.
Значи, можна идејата, но без политички калкулации, неискрени политички калкулации
од политичките партии. Искреноста е секогаш тука проблем, а ние некако како држава и покрај 30 поминати години се уште сме некако несозреани. Замислете, дете од пред 30 години веќе е возрастно, возрасен човек, маж или жена, а ние сме се уште луѓе на кои што им требаат политички арбитри од надвор. И тоа е жално.